Du hører en podcast fra NRK P.
Velkommen til Kulturnytt her i Petros Nyhetsmorgon. I 44 lange dager må vi vente i spaning på å finne ut om Kon-Tiki får en Oscar eller ikke. Det delte meninger om filmen sine vinnersjanser. Skådespiller og Oscar-jurymedlem Liv Ullmann vet godt hvem hun skal røyste på.
From Norway, Kon-Tiki.
Det var helt fantastisk, og jeg ble så glad.
En begeistret Liv Ullmann om nominasjonen av Kon-Tiki.
Det har den filmen ærlig fortjent.
Som verdenskjent filmskuespillerinne har hun stemmerett i Oscar-kåringene. Men hun kan ikke avsløre hvem hun stemmer på.
Selv om jeg var upartisk, så vil jeg si at valget er vi har ikke lov til å si hvem vi stemmer på, men jeg hadde en utrolig begeistring inni meg mens jeg så filmen om Thor Heyerdahl, så disse flotte skuespillerne, regissørene, denne filmen. Den flott film.
Selv om hun elsker Kon-Tiki, tror hun at østerrikske Amour ligger best an til å vinne.
Altså, nå har den en utrolig sterk konkurrent, og det er Hannekes film Amour, som da har gått seiersgang i USA.
Også ifølge bettingselskaper og en rekke filmkjennere er det Amour som er den store favoritten til å vinne prisen for beste fremmedspråklige film.
Men du fikk hva? Du har vel laissé l'eau couler.
Dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es complètement folle?
Den er et stillfarent drama som handler om aldring og gammel kjærlighet, regissert av Michael Haneke. På Ringen kino i Oslo åpnes de store dørene til kinosalen, og ut kommer publikum som har sett Amour.
Det var sånn god trist, kan du si.
Jeg synes det var interessant, hei.
Rødkantede i øynene og lavmelte, med et godt grep om kjæresten.
Meget god film.
Ja. Var den bedre enn Kon-Tiki?
Ja, så absolutt.
Den er mye bedre.
Ja, himmel og hav.
Stedet det stemmer.
Ja.
Altså, han som spilte den der hovedrollen der, han var altså sånn enestående, og så den der kjærligheten som de har hatt sammen. Jeg har sånn klump i halsen, jeg nå.
Kon-Tiki er nominert til Oscar.
Jeg vet det.
Du ville stemt på den, du kanskje?
Ja, absolutt.
Men amerikanske filmreportere har troen. De peker på at Kon-Tiki har med stjerneprodusenten Harvey Weinstein på ferden.
I think with Harvey Weinstein, a film always has a chance. Never count out a film with Harvey Weinstein behind it.
I haven't seen Kon-Tiki, but I am going to run and see it right now. You know, it intrigues me that it's a movie that really wasn't on everybody's lips and that got nominated. That really proves its excellence.
Jeg vil jo virkelig si at det å bli nominert, de har en Golden Globe-nominasjon også, så det er jo helt toppscore dette her.
Toppscore uansett, sier regissør Petter Næss, som var nominert i samme kategori med filmen Elling i 2002. Han synes det er umulig å spå hvilke sjanser Kon-Tiki har til å vinne, men skjønner at juryen liker filmen.
Det er kanskje et eller annet med, jeg kan ikke sammenligne Kon-Tiki med Elling, men det er noe med det litt eksotiske, underlige ved det norske. Altså, det er noe av vikingmyten som ivaretas i det også.
Når han ser tilbake på den gang han var nominert, har han følgende råd å gi Kon-Tiki-gjengen.
Jeg vil egentlig bare nytte og drukke all den champagnen som det er mulig å drikke.
Og om du lurer på hvem konkurrentene til Kon-Tiki er, så får du hele den oversikten på nrk.no. Reporter var Ina Strøm. Geir Lippestad skriver bok om tida som forsvarer for Anders Behring Breivik. Advokaten sier til Dagbladet at boka i hovedsak handler om hans liv og alt han har opplevd de siste to årene. Lippestad skrev dagbok under hele rettssaken og sier at notatene han har gjort seg vil bli en viktig del av innholdet i boka. Boka kommer etter planen ut i april. Musikksalen i Norge auka i fjor. Det er første gang siden 2004. Det ble solgt musikk for 545 millioner kroner i 2012, og det er en oppgang på 7% sammenlignet med året før. Strømmetjenester utgjorde over halvparten av totalsalet. Den franske regjeringen har sendt en rekning på 159 millioner pund til internettgiganten Amazon. Bakgrunnen manglende skatteinnbetalinger, ifølge avisa The Daily Mail. Også engelske politikere beskylder Amazon for umoralsk skatteunndragelse. De gamle barne-tv-heltene Pompel og Pilt skaper strid. Produksjonsselskapet Traktor har planer om å lage en ny film og forestilling om Pompel og Pilt for et mer voksent publikum. Men to av de tre rettighetshaverne vil nå stoppe planene.
De skapte stor debatt, Pompel og Pilt, i dokketeaterserien Reparatørene kommer. Noen mente serien, som første gang ble sendt på NRK Barne-TV i 1969, var uegnet for barn. I ettertid har figurene fått kultstatus blant en del av dem som vokste opp med dem.
Pompel og Pilt er jo noe som sitter i ryggmargen på en hel generasjon, og vi er jo av de.
Hvor har Pilt vært, spurte Pompel.
Produksjonsselskapet Traktor fra Hedmark og Oppland er de første som har fått tillatelse av mannen bak TV-serien Arne Bust Mykle til å lage en ny versjon med Pompel og Pilt i hovedrollene.
Veldig glad for det, det er jo gull.
Sa Johannes Skyberg til oss i oktober. Men nå stikker to av de andre hovedrettighetshaverne kjepper i hjula for Traktor.
Ja, vi reagerer jo med sinne, for her er det godt bak ryggen vår.
Sier Bjørg Mykle, en av de tre rettighetshaverne til dokketeaterserien. Hun ønsker ikke tillate at Pompel og Pilt skal gjenoppstå i en postapokalyptisk sammenheng, og får støtte av den tredje rettighetshaveren, Ebbe Ording.
Jeg må jo si at jeg reagerer i utgangspunktet på at jeg ikke er blitt kontaktet i det hele tatt.
Alle trodde dette var slutt, for det var ett sted Satan.
Dette er en Pilt på vei hjem fra et evnemøte midt på natta.
I pilotfilmen som Traktor har laget foregår handlingen i en postapokalyptisk verden etter atombomben, der dokkene havner på bar og drikker seg fulle. Bjørg Mykle sier hun og Ebbe Ording er rystet og vil ikke at dokkefigurene skal bli en serie for 70-tallsbarna som er blitt voksne.
Det er bedre med to reparatører enn med ingen reparatører.
Fordi at universet til Pompel og Pilt er så spesielt. Så surrealistisk, ungene dikter videre, og det er jo det beste man kan oppnå. Og dette er en barneserie, det er ikke en voksenserie til nachspiel.
Hallo, migrant!
Nå setter Bjørg Mykle og Ebbe Ording føttene ned og ønsker å stoppe det nye Pompel og Pilt-prosjektet.
Dette er en så sterk merkevare, og de blir, altså Pompel og Pilt blir liksom revet ut av det universet som ble skapt opprinnelig, og blir laget om til, som jeg sier, sånn nachspiel-greie. Og det er ikke Pompel og Pilt-universet.
Altså, vi er jo klar over at Bjørg har blitt veldig opprørt over det hun har fått vite om det her prosjektet gjennom media. Det synes jeg er trist. Vi har invitert Bjørg til å se hva vi skal lage. Noe hun ikke er interessert i.
Sier Johannes Skyberg. Men Traktor, som består av profesjonelle musikere og kunstnere fra Hedmark og Oppland, har ikke gitt opp planene og ønsker fortsatt å lage en ny, moderne Pompel og Pilt-forestilling.
Vi mener selv at det vi lager, det krenker ikke det som har med deres opphavsrett til den originale TV-serien å gjøre. Så vi jobber videre med prosjektet. Så langt så gjør vi det.
For mitt utkommende så er det nei inntil jeg blir kontaktet.
Vi kommer ikke til å gi vår tillatelse til noe som helst av såkalt videreutvikling. Pompel og Pilt er bra som de er, det.
Pompel og Pilt! Jeg vet nok at det er dere som er her!
Reporter var Stein S. Eide.
Du hører en podcast fra NRK P2.
Rekordmange dansere søker jobb i Carte Blanche i år. Norges nasjonale kompani for samtidsdans skal ha audition i Bergen denne første helgen i februar. Over 500 dansere har søkt på de tre stillingene som er utlyst. Men bare 14% av søkerne er norske. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 2, 2. En premiere nærmer seg, og Norges nasjonale kompani for samtidsdans, Carte Blanche, er i innspurten. Snart skal det også være audition for tre utlyste stillinger som dansere i kompaniet. Aldri før har så mange konkurrert om en av plassene.
531 søkere. Det er ny rekord.
Sier Kristin Lytskjold Raknes, som er informasjonsansvarlig i Carte Blanche. Raknes tror hovedgrunnen at mange flere har fått øynene opp for Carte Blanche etter de internasjonale turnéene til kompaniet.
Vi har sett at det har økt år for år, og vi har også sett at det har økt spesielt etter at vi har vært ute i Europa spilt og fått gode kritikker. Så jeg tror at anerkjennelsen og kjennskapen til Carte Blanche har gått opp.
Men blant de 531 søkerne i år det bare 75 nordmenn. Det vil si at hele 86% er utenlandske.
Cirka 14% av de er norske.
Denne veka har det vært debatt om internasjonale musikere i ferd med å skvise ut nordmenn fra de klassiske orkestra her i landet.
Iceland Dance Company, Scottish Dance Theatre, Oldenburg.
Kunstnerisk leder Bruno Hendriks har kartlagt ståda i Carte Blanche i høve til andre dansekompani i Nord-Europa.
Kullberg, big major dance company, only 17% is Swedish. Nordans gets worse, 12%, and Scottish Dance Theatre, no Scottish dancers.
Konklusjonen at Carte Blanche et av kompanier med størst prosentandel nasjonale dansere.
Carte Blanche, we're 40.
Per i dag fem av de 13 danserne norske. Men med den store internasjonale søkermassen kan konkurransen bli hardere for nordmennene. Hendriks mener at kvalitet uansett viktigere enn nasjonalitet når de nå skal tilsette nye dansere.
Nationality weighs, but not above quality. Quality should always be the guiding factor in art.
Altså generelt i danseverden så det veldig internasjonalt.
Kristine Kjellberg kom igjennom nålauget for 3 år siden. Hun mener norsk bakgrunn må spille inn til en viss grad.
Det bør ha en viss innflytelse i og med at det et statlig kompani, og som inspirasjon for dansefeltet i Norge, altså som ser at hvis vi utdanner oss til dansere, så nytter det, og man får jobbe videre.
Kollega Erhem Jesenkovic enig i at kompaniet trenger norsk forankring, men...
Man kan ikke være nasjonalistisk, altså det konst, det går ikke. Og spesielt med dansen, jeg har vært i 6 kompanier hittills, fra Holland til Sverige, Danmark, Norge, liksom... Så jag tycker det är bara, man ska inte tänka så mycket på det. Man ska ha det någonstans i bakhuvudet och sånt. Men ja, den bästa ska bara komma in.
Kunstnerisk leder Bruno Hendriks mener Carte Blanche visar att norska dansare klarar att hävda sig i konkurrensen.
I know, I mean, this country shows that it produces also excellent dancers. Classical guitar!
Debatten om nasjonal representation i statlig orkester och dansekompani föregår i flera land för tiden. Bruno Hendriks mener vi skal huske på at det også viktig for norske kunstnere å ha jobbmuligheter andre steder.
In the world of art, we have to have this openness.
Auditionen til Carte Blanche starter 2. februar og foregår over 2 dager. Reporter var Turi Rogne. Da skal vi høre at Rogaland Kunstsenter lar amatører slippe til en ny utstilling. Alle som ønsker det skal få stille ut, og alle skal få være med. Målet å diskutere hva som kunst, og hvem som har makt til å definere det.
Pris skal stå salt også.
Det ikke primært en salgsutstilling, men hvis den til salg, så det lov å selge den også hvis det etterst for det.
Det usett vanlig hektiske dager for daglig leder ved Rogaland Kunstsenter, Geir Haraldseth.
Da tror jeg har alt du trenger der.
Kunstverkene strømmer på til årets første utstilling, Åpen dør, der hvem som helst som selv kaller seg for kunstner kan være med. Janne Schei en av dem.
Jeg har levert en skulptur i bronse. Jeg vel egentlig ikke profesjonell, men jeg driver med dette. Så jeg leverer til et galleri fast da.
Men hvorfor kaller du deg ikke profesjonell?
Jeg har ikke den rette utdannelsen.
Ja, hva kan det bety, tror du, for deg?
Nei, at flere ser det. At det bør jo alltid være skulptur i et hjem også, synes jeg.
Hei, velkommen. Det er fulle ruller her. Og mye forskjellig som blir levert inn. Alt som blir levert inn med. Det derfor det den begrensningen på ett verk. For da får vi altså representert hver kunstner med ett verk. Jeg har jo vært her i 4 måneder i Rogaland. Jeg kjenner ikke til regionen så godt. Jeg kjenner noen kunstnere, men de det for det meste de som jeg kjenner fra Berlin eller New York eller Oslo eller andre byer. Så det en måte å finne ut av hva som skjer her. Det også en måte å utfordre på en måte, kunstsynet mitt. Et galleri tjener på en måte sin krets. Her blir kretsene blandet litt. Det blir en blanding av amatører og profesjonelle, og det tror jeg blir spennende. Det skjer ikke så ofte.
Hvilken debatt ønsker du å åpne med det da?
Hva det jeg egentlig ikke får med meg?
og ja, hva er god kunst, hva er dårlig kunst.
Du må finne sokkel til den, så den kommer litt opp, så den ikke ligger helt på gulvet.
Marit Ånestad er en av de etablerte kunstnerne som har valgt å være med på utstillingen i Stavanger.
Nei, jeg har levert inn en liten skulptur.
Ånestad var i mange år med i styret for kunstnernes fagforening som driver senteret. For å bli medlem der må kunstnere ha de rette referansene på CV-en. Men Ånestad har likevel sansen for den åpne utstillingen der det ikke stilles noen krav.
Ja, jeg synes det er et bra tiltak nå.
Men er det ikke litt kontroversielt å si at hvem som helst som kaller seg kunstner kan komme og levere?
Det sitter kanskje litt inne, det vil jeg jo si. Men kanskje vi må gjøre det nå, og så se om det er noen forskjell på hva det vil si å være profesjonell og amatør. Det er jo enormt mye amatører rundt omkring, og de blir jo kjøpt inn i bøtter og spann til bedriftskunstforeninger. Så vi konkurrerer jo egentlig med de. Men jeg synes jo at når det gjelder det å bli medlem og sånn, så skal de vise en produksjon som har en interesse.
Hei. Hei. Julie. Julie Mordevinova.
Maleri, eller?
Maleri, ja. En god kjennelse for mange som har gjerne søkt og fått avslag. Jeg har utdannelse fra St. Petersburg. Altså, det er ganske vanskelig å komme inn i offisielle kunstverden her og etablere seg. Så det er åpen dør for meg.
Det er folk her som er profesjonelle kunstnere, folk som har det som en hobby. Og de lever i ulike verdener, og det er det som på en måte er interessant å se, for det møtes ikke så ofte. Det skal ikke være noe CV ved siden av arbeidene heller, så det blir på en måte en liten oppdagelsesferd. Noen stiler kjenner man igjen med eneste gang, at man kan se, ok, det er den personen her. Andre ganger så kan man blande sammen ting også, det blir litt lurt. Det er på en måte igjen det spørsmålet rundt, og det kunne femåringen min også gjort. Ja, jeg tror ikke det, men det er i hvert fall interessant å se det også i en utstilling.
Det sa Geir Haraldset ved Rogaland Kunstsenter til reporter Anette Johansen Espeland. Utstillingen den åpner neste torsdag, og foreløpig er rundt 150 verk innlevert. Omtrent halvparten er fra amatører. Kulturdepartementet kommer ikke til å legge føringer på norsk kulturliv om markering av grunnlovsjubileet lenger. Departementet har tidligere blitt kritisert for å legge press på norske kulturinstitusjoner for å få det til å markere grunnlovsjubileet 2014. Det skriver Klassekampen i dag. Kulturnytt er over. Ansvarlig for sendinga var Halvor Haugen. Hanne Lunås styrte teknikken, og jeg heter Sara Victoria Rygg.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.